otamme ihan tutun kohdan täältä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta ja sen 10. jae. Isä meidän -rukouksessa sanotaan seuraavat sanat: tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tulkoon sinun valtakuntasi. Sinne, minne Jumalan valtakunta tulee, siellä pimeys joutuu väistymään. Sinne, minne Jeesus astuu, siellä paha menettää valtansa. Ja meidän tulisi rukoilla, että näin tapahtuu kaikkien kansojen kohdalla. Karjalan tasavallasta ja Karjalan evankeliumista varmasti monet olette kuulleet. Siinä oli yli 50 suomalaista seurakuntaa mukana. Tapasin erään veljen. Hän oli vanhemmistoveli tuolla Pietarin alueella. Hän kertoi, että hän oli vuonna 1952 metsätöissä tuolla Karjalassa. Ja hänen työtoverinaan oli uskovainen veli. Mä en koskaan muista hänen nimensä. Se oli tämmöinen joku saksalaisperäinen nimi. Mutta venäläiset uskovat tuntee hänet luotettavana profeettana. Ja tämä veli sanoi hänelle, että Jumala on ilmoittanut minulle, että tänne Karjalaan tulee paljon evankeliumin julistajia ja erikoisesti heitä tulee Suomesta. Vuonna 1952 Stalinin aikana. Kuka olisi voinut uskoa, että sellaista tapahtuu? Mun täytyy sanoa, kun mä tulin nuorena uskoon, niin mä ajattelin, että ei tuo Neuvostoliitto minun elinaikana siitä järkähdä mihinkään suuntaan. Mutta kun Jumalan aika täyttyy, kaikki voi muuttua nopeasti. Ja Karjala oli vielä tämmöinen kokeilualue, nimittäin eräs ukrainalainen pastori minulle kertoi kokeen aiheena, että miten vapauttaa väestö uskonnosta. Ja aika pitkälle he olivat siinä onnistuneetkin. Ihmiset ei tienneet, minkä tähden vietetään joulua tai pääsiäistä. Joku oli kuullut, että joku sellainen kirja kuin Raamattu on olemassa, mutta mistä se kertoo, niin ei mitään tietoa. Niin että kun alettiin puhumaan heille kokouksissa, että vaikka Abraham jätti isänsä kodin ja maan ja lähti tietämättä, minne oli tuleva, niin piti ensin selittää, kuka on Abraham, kun ei kukaan koskaan kuullut Abrahamista sanakaan. Asuuko se Moskovassa vai Pietarissa vai kuka semmoinen Abraham on? Niin pimeätä oli kaikki. Mutta tuo Jumalan ilmoitus toteutui ja yli 40 seurakuntaa syntyi tuona aikana sitten, niin että lähes jokaisessa suuremmassa ja monessa pienemmässäkin kylässä on tänä päivänä seurakuntaa. Sitten Ruotsissa, Tukholmassa on Solna-niminen paikkakunta. Ja Solnan helluntai-seurakunta vuonna 1970 alkoi rukoilemaan udmurttien puolesta. Ei tiedetty yhtään uskovasta udmurttia siihen aikaan. Ja he rukoili 10 vuotta. Ja lähetti kristillisten radiolähetysten kautta sinne tietoa ja viestiä, mutta koskaan ei tullut mitään palautetta. Ja ajattelin, että onkohan tämä ihan turhaa. Ne lannistui jo 10 vuoden päästä. Joku lannistui jo aikaisemminkin. Mutta siellä oli yksi henkilö seurakunnassa, joka oli uskohenkilö, sanoi, että ei me saa lopettaa, kun me on näin kauan rukoiltu, meidän pitää jatkaa. Ja sitten 80-luku meni eteenpäin ja alkoi ovet avautua ja alkoi tietoa tulla, mitä oli tapahtunut. Sen tähden ei ollut mitään tietoa, koska se oli suljettu sotilasalue, siellä oli sotateollisuutta, Isevskissä on Kalasnikovin rynnäkkökiväritehtaat, siellä on ohjusteollisuutta ja kaikkea muuta. Edes venäläiset eivät päässeet sinne. Mutta vuonna 1970 Ukrainassa on Pavel Zelnavakov-niminen nuori mies, joka tulee uskoon, kun he aloittivat tämän rukouskampanjan. Ja sitten 10 vuoden päästä, kun he päättivät jatkaa tätä rukouskampanjaa, Pavel Zelnavakov on Raamattu koulussa ja saa lähetyskutsun Udmurttiaan. Ja kun semmoinen 5-6 vuotta sitten oli käymässä seurakunnan 25-vuotisjuhlassa, niin seurakuntaan kuului yli 2000 jäsentä ja 40 muuta seurakuntaa Udmurtiassa ja naapuritasavalloissa oli syntynyt tuon työn kautta ja paljon udmurteja oli tullut uskoon. Mutta ensimmäinen 10 vuotta ei antanut mitään rohkaisua siitä, että jotakin tapahtuu. Muista Jerikon muuristakaan ei pudonnut yhtään kiveä ennen kuin vasta 7. kertaa 7. päivänä. Sitä ei tapahtunut mitään. Se oli kaikki uskon vaikuttamaa toimintaa. Edelleen Raamattu sanoo Matteus 9.31, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä. Kun aloitimme tämän rukouskampanjan, oli silloin siellä Pohjanmaalla, eräs seurakunta otti nämä inkuusit, joista mainitsinkin, rukouskohteekseen. Ja tuo työntekijä soitti sitten jonkun ajan päästä minulle ja sanoi, että jostain syystä heille on tullut sydämelle, että pitää rukoilla, että Jumala lähettää sinne Pohjois-Kaukasukselle työntekijöitä. Ja mä ajattelin, että sehän on hieno asia, mutta sitten mielessäni ajattelen, olen joskus muuten huomannut, että se mitä sinä mielessäsi ajattelet, että se merkitsee enemmän kuin mitä sinä ehkä sanot. Se kuvastaa sinun todellisia ajatuksiasi enemmän. Mielessäni ajattelin, että kukahan sinne haluaa lähteä, nimittäin oli just hiljattain ollut siellä, tehnyt Marttyyrien äänijärjestön radio-ohjelmaan äänityksen siitä, että tai haastattelun siitä Zinaida Sulemanovasta, jonka puoliso oli sunnuntai-kokouksen jälkeen ammuttu rukoushuoneen pihalle. Heitä oli uhkailtu monta kertaa, paljon muslimeja oli tullut siellä uskoon. Zinaida sanoi, että he jatkavat työtä, että hän ei lähde mihinkään täältä. Jumala on meidät tänne asettanut ja me jatkamme työtä ja tänäkin päivänä he toimivat siellä. He ajatteli, kuka sinne haluaa lähteä. Sitten meni muutama viikko, tai taisi olla pari kuukautta, niin Hannu Lahtinen, joka sitten nykyisin toimii Marttyyrien äänijärjestön toiminnanjohtajana, lähetti minulle tekstiviestin, että kun hän toimi Jordaniassa lähetystyössä ja sieltä käsin teki työtä Syyriassa Aleppon kaupungissa, joka sitten sodassa meni maan tasalle, se oli ennen tätä sotaa. Sinne syntyi pieni seurakunta, uskontulleiden seurakunta. Hänen näitä entisiä seurakuntalaisia on muuttanut jonnekin Pohjois-Kaukasukselle ja ne haluaa aloittaa työn siellä muslimien keskuudessa. Ja mä ajattelin, että voi valtava, Syyriastahan tämä rukousvastaus tuli. Minä ajattelin, että jonkun suomalaisen sinne pitää lähteä. Meillä on vähän tämmöisiä kapeita näkemyksiä joskus asioista. Ja todella hyviä veliä, heitäkin on sieltä vainottu. Mutta oli hienoa saada ensimmäinen valokuva kastejuhlasta, missä ensimmäiset uskoon tulleet muslimit seurasivat Jeesusta kasteen hautaa. Jumala lähettää työntekijöitä, mutta meidän täytyy rukoilla, että näin tapahtuu. Olisi vielä monta muutakin asiaa mainita tässä, mutta ihan viimeisenä haluan vain sanoa, että sanalaskujen kirjassa on sana 11. luku 1. jae. Lähetä leipäsi vetten yli, niin saat sen ajan tullen takaisin. Minulle nämä vedet kuvastavat esteitä, joita pitää ylittää. Aina kun on Jumalan tahdonmukaista lähetystyöstä, niin ei se ole sellaista, että mennään ihan niin kuin liukumäkeä vaan myötäkäymisestä toiseen, vaan on toinen valtakunta, joka ei halua, että saavuttamattomat kansat vähenevät. Ja sieltä käsin tulee esteitä, vastustusta, vaikeuksia, hyökkäyksiä, kaikenlaista. Mutta Jeesus on voittaja. Ja hän käy meidän edellämme ja meidän tulee vain hänen askeleitaan seurata, silloin me olemme voittosaatossa. 1860-luvulla oli skotlantilainen lähetyssaarnaaja nimeltä John Patton. Hän sai lähetyskutsun silloiselta nimeltään olevalle saariryhmälle Uudet Hebridit. Nykyisin se on Vanuatu-niminen valtio Tyynellä valtamerellä. Nämä Tyynen valtameren saarivaltioiden asukkaat siihen aikaan, useimmat heistä oli kannibaalia, eli ihmissyöjiä. Se ei ole vain satua, mitä kirjoissa kerrotaan tästä. 30 vuotta aikaisemmin oli 2 englantilaista lähetyssaarnaajaa mennyt sinne. Heidät oli tapettu heti rantaan ja syöty ja niin poispäin. Ja nyt hän oli lähdössä sinne nuoren vaimonsa ja lapsensa kanssa ja ihmiset sanoivat, että sä oot ihan hullu, että miten sä luulet selviäväsi siellä, mutta hän oli vakuuttunut, että Jumala on hänet kutsunut sinne. Ja niin he lähtivät. Ja heitä ei vahingoitettu siellä, he vähitellen laittoivat elämänsä alkuun ja opettelivat sitten kieltä ja tällaista, mutta vajaan vuoden päästä tapahtui tragedia. Tämä vaimo ja hänen lapsensa sairastui trooppiseen sairauteen ja he molemmat menehtyivät. Ja hän joutui itse hautaamaan heidät, eikä ainoastaan hautaamaan, vaan vartioimaan sitä hautaa, etteivät nämä villit ihmiset kaiva sitä auki ja syö näitä ruumiita. Mä ajattelin, että kuinka ihminen voi selvitä tällaisesta. Mä luin hänen päiväkirjansa, jossa hän kirjoittaa, ilman jatkuvaa ja katkeamatonta rukousyhteyttä Jumalan kanssa olisin varmaan menettänyt järkeni. Mutta ajattele, sellainen yhteys on olemassa, joka pitää pystyssä, jossa kaiken järjen mukaan pitäisi kaiken tuhoutua. Sellainen linkki on taivaaseen, joka pitää meidät pystyssä, vaikeimmissakin olosuhteissa. Olisi ollut syytä lannistua, mutta hän jatkoi työtä, alkoi kääntää Raamattua heidän kielelleen ja sitten edistyi siinä työssä. Mutta useampien vuosien päästä tapahtui toinen tragedia. Naapurisaarella tuli kulkutautiepidemia, jonka valkoiset ihmiset olivat sinne tuoneet ja nämä naapurisaaren alkuasukkaat olivat täynnä vihaa siitä ja halusivat tappaa kaikki valkoiset ja tulivat tänne saarelle, missä tämä John Patton oli. Mutta yhden sana haluaisin sinun mieleesi painavan. Muista, että meidän turvamme on Jumalan johdatus. Ei sattuma eikä tuuri, vaan Jumalan johdatus. Hän autuaan tietämättömänä käveli siellä viidakossa ja katseli, että siinä on kaunis kukka. Että hän kumartui poimimaan sitten kaunista kukkaa siitä ja samanaikaisesti, kun hän kumartui ottamaan kukkaa, niin lensi kirves, joka oli hänen takaraivonsa tarkoitettu ja osui puuhun. Ja hän pääsi kuin ihmeen kautta sieltä pakoon sattumalta, oli laiva juuri siellä rannassa, niin hän pääsi pois sieltä. Olisi ollut syytä lannistua. He poltti hänen talonsa ja kaikki sieltä ja työt ja muut. Ensinnäkin tästä kuule, muista, kun sä olet Jumalan omana, ja hän johdattaa sinua, niin mikä ei ole sattumaa silloin. Enkeli siellä kulki hänen kanssaan, että kuule nyt Sonpaton, sieltä kohta lentää kirves, joka on tarkoitettu sinun päähäsi, mutta sinun aikasi ei ole vielä lähteä. Nyt kumarrutaan ottamaan kukkaa, että kirves menee ohi ja sitten jatketaan siitä eteenpäin. Åke Söderlund sanoi sellaisen ajatuksen pyhässä hengessä, joka minut vapautti, kun mä siellä Karjalassa olen. Siinä oli 3 suomalaista tapettu sillä tiellä, missä mä yksin ajoin jatkuvasti. En mä voi sanoa, että mä olisin pelännyt, mutta vähän semmoinen epämiellyttävä olo oli joskus. Hän sanoi, että niin kauan kuin minulla on tehtävä Jumalalta, minä olen kuolematon. Ja näin, kuulkaa rakkaat ystävät, se on. Jumalan johdatus on meidän turvamme. Pyritään elämään kaikkialla siinä. No John Patton ei kuitenkaan lannistunut. Hän meni ensin Australiaan, sitten Eurooppaan ja Amerikkaan ja tuli reilu vuoden päästä laivalla takaisin mukanaan 30 uutta lähetyssaarnaajaa. Ja silloin tuo alkuasukas heimon päällikkö sanoi, mitä tämä on? Me tapaamme heitä, me ajamme heidät pois, me poltamme heidän talonsa. Jos meitä olisi kohdeltu noin, me emme koskaan tulisi takaisin, mutta he tulevat aina vaan uudestaan. Minkä takia? Rahanko takia, niin kuin muut valkoiset? Ei, ei. Vaan he sanovat, että Jumala vaikuttaa heidät toimimaan tällä tavalla. Jos tällainen Jumala on, joka saa ihmiset toimimaan tällä tavalla, niin minäkin haluan alkaa seuraamaan häntä. Ja siitä alkoi sillä saarella niin sanottu Tyynenmeren herätys, joka levisi saarelta toiselle. Siitä on vielä tänäkin päivänä jäljet nähtävissä näillä seuduilla. Kaikki esteet voidaan voittaa, mutta rukousta tarvitaan. Rukoillaan lähetystyöntekijöiden puolesta. Me pidämme niin kuin köydestä kiinni, kun he laskeutuvat sinne pimeään kaivoon. Pidetään me omalta puoleltamme kiinni ja kannustetaan heitä, rukoillaan heidän puolestaan. Ja ennen kuin tässä vielä päätämme rukoukseen, niin haluaisin pyytää ihan, että muistakaa minuakin, jos Jumala suo, niin loppukesästä alkusyksystä, kun monennäköiset esteet ja paperiasiat ja viisumit ja ihan mahdoton byrokratia ja monenlaiset esteet tässä mielessä olemassa, niin vaimoni kanssa meillä on tarkoitus sinne Pohjois-Mongolia lähteä lähetystyön sitten useammaksi vuodeksi. Ja on ihana etuoikeus saada julistaa evankeliumia saavuttamattomille ihmisille.